Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែតុលាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ធ្វើការប្រជុំរ៉ាលីនៅពេលប្រទេសទុរគីកាន់មរណៈទុក្ខដល់មនុស្ស95នាក់ដែលបានស្លាប់ក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ា
អ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងរថយន្តបានវាយប្រហារក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង់ប្រាក់សំណងដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះនិងជនត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលើមន្ទីរពេទ្យមួយនៃអង្គការវិជ្ជាបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
ប្រទេសរុស្ស៊ីបង្កើនការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមហិច្ឆតាដ៏ធំសម្រាប់កម្មវិធីសាលាគំរូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាជាគំរូដើម្បីឲ្យកូរ៉េខាងជើងបើកចំហដែរឬទេលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពោជិនសូមអញ្ជើញលោកសមេតមុនចា
៎អរគុណនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃទីក្រុងអង្ការ៉ាដោយមានមនុស្សច្រើននាក់ស្រែកបន្ទោពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទុរគីនៅពេលប្រទេសនេះកាន់មរណៈទុក្ខដល់ពួកជនរងគ្រោះដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់បែក2នៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីសន្តិភាពមួយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់95នាក់ស្លាប់ជនខ្លះក្នុងចំណោមវងមនុស្សនេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅជិតកន្លែងមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយបានដាក់ផ្កាសម្រាប់ពួកជនរងគ្រោះនៅក្រោយបានត្រូវរាំងខ្ទប់ដំបូងដោយវត្តមាននៃពួកប៉ូលីសជាច្រើននាក់ការសាររើចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកទាំងនេះនៅជិតទ្វារធំចេញពីស្ថានីយ៍រថយន្តភ្លើងធំនៅក្នុងសង្កាត់ Julius ក៏បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស246នាក់ទៀតត្រូវរបួសផងដែរការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកទាំងនោះមានបំណងបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើននៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីនោះដែលបានត្រូវរៀបចំឡើងដោយក្រុមការងារនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលទុរគីមានភាពច្របូកច្របល់នៅក្នុងកន្លែងផ្ទុះគ្រាប់បែកនោះដោយមានសាកសពមនុស្សនៅលើដីជាមួយសម្ដៀកបំពាក់និងទង់ពណ៌លឿងនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជារាស្ត្រដែលលំអៀងទៅខាងពួកជនអំបូរគឿកពួកអ្នកធ្វើវិភាគសង្ស័យថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬពួកជាតិនិយមទុរគីដែលប្រឆាំងនឹងគណៈបកកម្មករខឺឌីស្ថានហៅកាត់ថា PKK ជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារនេះគ្មានក្រុមណាមួយទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះទេ
អ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតក្នុងរថយន្តរបស់ពួកតាលីបានបានវាយប្រហារក្បួនកុងវ៉របស់កងទ័ពបរទេសនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលក្នុងអំឡុងពេលម៉ោង10:00 មាញឹកនៅពេលព្រឹកនេះមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់របស់អាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាជនស៊ីវិល3នាក់បានរងរបួសក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបាននិយាយថាតើមានកងទ័ពបរទេសទទួលរងគ្រោះនៅក្នុងការវាយប្រហារនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែរឬទេរដ្ឋយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់បានត្រូវគេឃើញចាក់ចេញពីកន្លែងកើតហេតុនៅផ្នែកដំមាញឹកមួយនៃរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានឧត្តមសេនីយ៍អាប់ឌុលរ៉ាមែនរ៉ាហ៊ីមីប្រធានប៉ូលីសរដ្ឋធានីកាប៊ូលនិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់ដែលប្រើប៉ះរថយន្ត Mark Corolla បានបុករថយន្ត Mark Humvee មានការខូចខាតបន្តិចបន្តួចដល់រថយន្ត Humvee នោះសំណាងណាស់ដែលគ្មានមនុស្សណាស្លាប់ទាំងជនស៊ីវិលនិងកងទ័ពបរទេសមានតែមនុស្ស3នាក់គត់បានរងរបួសសាស្រាលហើយពួកគេបានត្រូវប៉ូលីសដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីរថយន្តយោធាដែលត្រូវបានបំផ្លាញនោះ អ្នកនាំពាក្យបេសកកម្ម Resolute Support ដែលដឹកនាំដោយអង្គការអូតង់បានបញ្ជាក់ពីការវាយប្រហារទៅលើក្បួនកងវររបស់ខ្លួននេះ Zabi Hulla Mujahid អ្នកនាំពាក្យ Taliban បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍លម្អិតតាម Email អំពីការវាយប្រហារនោះប្រាប់ VOA អ្នកនាំពាក្យ Taliban រូបនោះនិយាយថាការបំទុះក្របបែកអត្តឃាតបានធ្វើឡើងនៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយកងទ័ពបរទេសនៅក្នុងផ្នែកនានានៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានរួមទាំងទីក្រុងខុនដូដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលនិងវេជ្ជបណ្ឌិតផង The Voice
of America VOA សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ប្រាក់សំណងមរណៈទុកសម្រាប់ពួកជនដែលបានស្លាប់ឬត្រូវរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយផុនច្រឡំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវចំមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងរបស់អង្គការវិជ្ជាមណ្ឌិតគ្មានព្រំដែននៅក្នុងទីក្រុងគុនឌូសប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាលោក Peter Cook អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាការបង់ប្រាក់ទាំងនេះមិនទាន់បានត្រូវកំណត់នៅឡើយទេលោកបានថ្លែងថាការបង់ប្រាក់ទាំងនេះនឹងត្រូវប្រគល់ឲ្យពួកជនស៊ីវិលមិនមែនជាអ្នកប្រយុទ្ធដែលបានត្រូវរបួសនិងគ្រួសារនៃពួកជនស៊ីវិលមិនមែនជាអ្នកប្រយុទ្ធដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធានេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រនេះដែលគេស្គាល់តាមអក្សរកាត់ជាភាសាបារាំងថា MSF បាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះបានបដាលឲ្យអ្នកជំងឺ10នាក់និងបុគ្គលិក12នាក់នៃអង្គការ MSF ស្លាប់អង្គការមនុស្សធម៌នេះបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាមានមនុស្ស33នាក់នៅបាត់ខ្លួននៅឡើយដោយមានរួមបញ្ចូលអ្នកជំងឺ9នាក់និងបុគ្គលិក24នាក់ផងដែរអង្គការ MSF បានបញ្ជប់កិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងគុនឌូសនៅក្រៅការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះហើយបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយអំពីការវាយប្រហារនោះតាមរយៈអនុសញ្ញាក្រុងហ្សឺណែវអង្គការនេះនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងមានធ្វើដោយសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអង្គការអូតង់មិនគ្រប់គ្រាន់ទេហើយបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមមួយ
ប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានបង្កើនការវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកងទ័ពស៊េរីដែលបានកាន់កាប់ភូមិពីរខាងជើងទីក្រុងហាម៉ាចាប់តាំងពីយប់ថ្ងៃសុក្រមកលោកអ៊ីហ្គោកូណាសិនកូអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីដែលបានថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានភ្ជាប់ការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារទៅនឹងការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃទីដៅនៅលើដីដែលបានរកឃើញតាមការឆ្លប់យកការតាមអាកាសនៅផ្កាយរណបនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនពួកមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបានធ្វើសន្និសីទវីដេអូជាមួយសមាភិកីរុស្ស៊ីដែលជាផ្នែកមួយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវកិច្ចប្រតិបត្តិការយន្តហោះដោយសុវត្ថិភាពនៅក្នុងដែនអាកាសដ៏មមាញឹកនោះលោក Peter Cook អ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីបច្ចកោនបានពណ៌នាការពិភាក្សានោះថាប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈហើយលោកនិយាយទៀតថាពួកអស់លោកបានផ្ដោតលើទម្រង់ការសុវត្ថិភាពដែនអាកាសដតូវជាងអៀននេះក្រសួងការពារប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រើប្រាស់ព្រះភាសាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដើម្បីពណ៌នាការពិភាក្សានេះពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានរិះគន់រុស្ស៊ីយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានផ្ដល់ការព្រមានមិនច្បាស់លាស់កាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាប្រហែល1ម៉ោងមុនពេលចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារតាមអាកាសលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅខាងក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដដែលមានចិនលួរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូបានអះអាងថាការវាយប្រហារនោះកំពុងដៅលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមសំខាន់ៗក៏ប៉ុន្តែក្រុមឧទាមនិយាយថាការវាយប្រហារភាគច្រើនកំពុងត្រូវចំតំបន់នានាដែលមិនមានវត្តមានរបស់ក្រុមជលនិយមនោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមហិច្ឆតាដ៏ធំសម្រាប់កម្មវិធីសាលាគំរូនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Donald Trump នាំមកគេក្នុងជួរបេក្ខជនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែលោកស្រី Fiorina កំពុងតាមពីក្រោយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកុងហ្គោទាមទារភស្តុតាងអំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតើកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាជាគំរូដើម្បីឲ្យកូរ៉េខាងជើងបើកចំហដែរឬទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីក្រុមគ្រួសារដែលប្រតប្រាស់គ្នារងប៉ះពាល់ផ្នែកអារម្មណ៍ដោយសារតែការបែងចែកប្រទេសកូរ៉េជា2អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៅលើបរិវេណសាលាដែលមានក្របដណ្ដប់ដោយស្លឹកឈើជាច្រើននៅជិតរាជធានីភ្នំពេញមានក្រុមសិស្សសាលាចំនួន50នាក់ដែលបានទទួលប្រយោជន៍ពីការពិសោធន៍ការអប់រំដែលមានកម្រិតខ្ពស់មួយការពិសោធន៍នេះមានគោលបំណង2គឺដើម្បីប្រែក្លាយមនុស្សវ័យក្មេងដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសប្រសើរឡើងនឹងដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីគម្រូមួយដែលអាចត្រូវបានធ្វើតាមជាអន្តរជាតិលោក Robert Carmichael រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកមានអេសរាយុសជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
នៅក្នុងឆ្នាំ2012បុគ្គលិកពីមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សា Lager បានសម្ភាសកុមាររាប់រយនាក់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកសិស្សដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងបំផុតទីបំផុតកុមារាចំនួន25នាក់និងកុមារី25នាក់ត្រូវបានជ្រើសរើសពួកគេទាំងអស់គ្នាទទួលបានអាហារូបករណ៍ពេញលេញសីហាអាយុ13ឆ្នាំគឺជាកុមារម្នាក់ដែលបានជ្រើសរើសឪពុកម្ដាយដែលមានជីវភាពក្រីក្ររបស់សីហាមានក្តីរំភើបក្រៃលែង
They support me a lot because they wish they could go to this school when they was my age
ឪពុកម្ដាយខ្ញុំបានគាំទ្រខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែពួកគាត់មានបំណងចង់ទៅរៀនដែរនៅពេលដែលពួកគាត់មានអាយុស្របាលខ្ញុំហើយដោយសារតែនៅពេលដែលពួកគាត់មានអាយុស្របាលខ្ញុំវាតម្រូវឲ្យមានប្រាក់ច្រើននឹងការខិតខំធ្វើការដើម្បីបានទៅសាលារៀនហើយថ្លៃសាលានេះយើងបានទទួលអាហារូបករណ៍ដូច្នេះវាឥតគិតថ្លៃ
សិស្សភាគច្រើននៃចំនួន50នាក់របស់សាលា Lager មកពីគ្រួសារក្រីក្រដូចជាសីហាដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមានប្រព័ន្ធអប់រំទុនខ្សោយអ្នកដែលកើតមកជាអ្នកក្រគឺមានន័យថាពួកគេមានឱកាសតិចតួចឬគ្មានឱកាសទាល់តែសោះសាលា Lager ចង់ផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពនេះសម្រាប់សិស្សទាំង50នាក់នោះសម្រាប់50នាក់ផ្សេងទៀតនៅឆ្នាំក្រោយហើយក្នុងរយៈពេលវែងសម្រាប់ប្រទេសនេះពាណិជ្ជករអាមេរិកលោក Trevor Gill ដែលមកចូលរួមបង្កើតសាលានេះជាមួយប្រពន្ធរបស់លោកបានមកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនហើយបានប្រាប់ VOA ថាគោលបំណងគឺដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យជួយខ្លួនឯងបានជាជាងការឲ្យប្រាក់នោះមានន័យថាអ្នកដែលបានមកចូលរៀននៅសាលានេះនឹងសន្យាផ្ដល់ឲ្យសហគមន៍វិញ
We have essentially promised to these children come to us we'll see you through your high school years Now in returnAnd one of the reasons that we
យើងបានធ្វើការសន្យាដ៏សំខាន់មួយដល់កុមារទាំងនេះថាបើអ្នកមកពួកយើងយើងជួយអ្នករហូតដល់ចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យសម្រាប់ការផ្ដល់មកវិញហើយក៏ជាមូលហេតុមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុដែលយើងកំពុងផ្ដោតយ៉ាងខ្លាំងលើការធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកគេកំណត់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងជាមួយនឹងវប្បធម៌របស់ពួកគេផ្ទាល់ហើយវានឹងក្លាយជាការវិនិយោគអាក្រក់មួយបើយើងធ្វើឲ្យមនុស្សវ័យក្មេងដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះដែលត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីទទួលយកពិភពលោកដោយពួកគេចាក់ចេញយ៉ាងប្រញាប់ពីប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនត្រឡប់មកវិញនោះនឹងមិនមែនជាលទ្ធផលដែលយើងចង់បានមិនមែនក្នុងរយៈពេលវែងនោះទេ
ទោះបីជាការអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងយឺតៗក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំដែលទទួលបានការគោរពទើបនឹងបានទទួលតំណែង2ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះហើយលោកមានភារកិច្ចយ៉ាងមហិមាសម្រាប់ពេលខាងមុខវិធីសាស្ត្របង្រៀននៅតាមសាលារដ្ឋជាឧទាហរណ៍នៃការរៀនសូត្របែបទន្ទិញវិលជុំអំពីមុខវិជ្ជាជាក់លាក់ជាមួយនឹងការផ្ដោតលើការប្រឡងជាប់ដោយសារធនធានដ៏សម្បូររបស់លោក Gill សាលា Lager ជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានាំមុខគេទូទាំងប្រទេសសិស្សរបស់ Lager គ្រប់គ្នាជាឧទាហរណ៍មានកុំព្យូទ័រយួរដៃមួយពួកគេចូលរៀនក្នុងការរៀនផ្អែកលើគម្រោងនិងការរៀនសូត្រតាមការធ្វើពិសោធន៍ក្នុងគោលបំណងជួយឲ្យពួកគេឈានដល់សក្តានុពលរបស់ពួកគេលោក Doom Shep នាយកសាលា Lager ប្រចាំប្រទេសនេះ
Experiential learning is a huge part of what we do here the students here spend a lot of time out of the classroom
ការរៀនសូត្រតាមការធ្វើការពិសោធន៍គឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងធំនៃអ្វីដែលយើងធ្វើនៅទីនេះសិស្សនិស្សិតនៅទីនេះបានចំណាយពេលវេលាជាច្រើនចេញពីថ្នាក់រៀនចេញពីរាជធានីភ្នំពេញហើយពេលខ្លះសូម្បីតែចេញពីប្រទេសនេះផងដែរនេះហើយជាការខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងមួយ ការរៀនដោយប្រើបទពិសោធន៍ជួបប្រទះនឹងអ្វីមួយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមិនអាចបំភ្លេចវាបានទេ
សិហាជាឧទាហរណ៍មួយគេបានធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមសិស្សរបស់ Lager ដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងសរសេរសៀវភៅអំពីសត្វព្រៃរបស់កម្ពុជាសៀវភៅនេះនឹងត្រូវបានចេញផ្សាយនៅខែមករាហើយវានឹងសៀវភៅមួយទៀតដែលសិស្ស Lager សរសេរអំពីសេដ្ឋកិច្ចនឹងត្រូវបានចែកចាយនៅតាមសាលានៅទូទាំងប្រទេសសិស្ស Lager ផ្សេងទៀតបានចូលទៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងមនុស្សយន្តនៅក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីឬថតផ្សាយតាមប្រព័ន្ធ podcast អំពីប្រធានបទរបស់កម្ពុជាទីបំផុត Logel បាននិយាយថាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សា Lager គឺមានប្រយោជន៍ច្រើនជាងការជួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជារីកចម្រើន
Some people have from time to time thought that this might be a rich guy's pet project. It's absolutely not the case.
មនុស្សមួយចំនួននៅពេលខ្លះគិតថានេះអាចជាគម្រោងមួយរបស់អ្នកមានសម្បូរបែបវាមិនពិតនោះទេនៅក្នុងករណីនេះយើងបានចូលមកក្នុងប្រទេសនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើតជាគម្រោងមួយវាជាគម្រោងដែលអាចត្រូវធ្វើតាមនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ហើយការធ្វើគម្រោងបែបនេះគឺយើងត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវលើផ្នែកថវិកាគម្រោងនេះដែលត្រូវមាននិរន្តរភាពដោយខ្លួនឯងនិងស្របតាមការចំណាយ
រហូតមកដល់ពេលនេះលោក Gary រីជាមួយនឹងការរីកចម្រើននេះ
So far it's working in spades and so I'm quite confident that we can show the results that we promise we can deliver and
រហូតមកដល់ពេលនេះវាកំពុងដំណើរការយ៉ាងល្អបំផុតដូច្នេះហើយខ្ញុំពិតជាមានទំនុកចិត្តថាយើងអាចបង្ហាញលទ្ធផលតាមដែលយើងបានសន្យាធ្វើនឹងជាចំណុចដែលសមហេតុផលហើយយើងជឿថាមនុស្សដែលមានគំនិតដូចគ្នានិងអង្គការនៅជុំវិញពិភពលោកចូលចិត្តគំនិតនេះនិងចង់ធ្វើការរួមគ្នានិងពង្រីកវា
លោក Gell រំពឹងថានៅឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះយើងនឹងឃើញយ៉ាងហោចណាស់សាលារៀន Lager 10ក្នុងតំបន់និងគ្រប់ទិសទីដល់ពេលនោះកុមារអាយុ12និង13ឆ្នាំទាំងនេះនឹងកំពុងសិក្សានៅក្នុងថ្នាក់នេះនឹងបានបញ្ចប់ការសិក្សាហើយប្រសិនបើវាទៅតាមផែនការពួកគេនឹងអាចប្រើជំនាញរបស់ពួកគេកំពុងរៀនដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOAសំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកមហាសេដ្ឋី Donald Trump បន្តនាំមកគេនៅក្នុងជួរបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិចុងក្រោយបង្អស់ក៏ប៉ុន្តែការនាំមករបស់លោក Trump បានថយចុះទៅវិញបន្តិចនៅក្នុងការស្ទង់មតិជាតិចំនួន2លើកធ្វើឡើងដោយទូរទស្សន៍ CNN និងសាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac បន្ទាប់ពីគូប្រជែងរបស់លោកបានប្រឈមមុខជាមួយលោកនៅក្នុងការជជែកតស៊ូមតិលើកទី2របស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីខែកញ្ញាលោកជីម៉ាឡូននៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយនឹងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទោះបីជាសម្លេងគ្រប់គ្រងរបស់លោក Trump មានការថយចុះបន្តិចក្តីតែគេនៅតែដឹងច្បាស់ថាលោកនៅតែជាបុគ្គលសំខាន់មួយរូបនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងតំណែងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយលោកនៅតែលើកឡើងពីលទ្ធផលរបស់លោកក្នុងការស្ទង់មតិខណៈដែលលោកធ្វើការឃោសនានៅទូទាំងប្រទេសលោកបានប្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅរដ្ឋ Iowa ថា
I will fight for your liberty like nobody can fight because I'm a good fighter. I will tell you that. I'm a good fighter.
ខ្ញុំនឹងតស៊ូដើម្បីសេរីភាពរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគ្មាននរណានឹងធ្វើដូចខ្ញុំពីព្រោះថាខ្ញុំគឺជាអ្នកតស៊ូយ៉ាងមុតមមមួយរូបខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកថាខ្ញុំគឺជាអ្នកតស៊ូយ៉ាងមុតមមមហើយខ្ញុំនឹងឈ្នះខ្ញុំនឹងឈ្នះយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីហើយយើងនឹងឈ្នះ
ការជជែកតស៊ូមតិលើកទី2របស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឯបណ្ណាល័យប្រធានាធិបតី Ronald Reagan នៅរដ្ឋ California ហាក់ដូចជាកំណត់នៅចំណុចរបត់មួយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះគូប្រជែងរបស់លោក Trump លែងមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការវាយប្រហារទៀតហើយដែលក្នុងនោះរួមមានលោក Jeb Bush អតីតអភិបាលរដ្ឋ Florida ដែលបានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងលោក Trump ជាច្រើនលើកមកហើយក្នុងការប្រោសប្រងពាក្យសម្ដីទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោក Trump ក្នុងការបង្កើតកាស៊ីណូនៅរដ្ឋ Florida ខណៈពេលដែលលោក Bush ធ្វើជាអភិបាលរដ្ឋលោក Bush បាននិយាយនៅក្នុងអំឡុងពេលតស៊ូមតិថា គាត់ចង់នាំយកល្បែងកាស៊ីណូចូលរដ្ឋ Florida សម្ដីនេះបានបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មពីលោក Trump ដែលលោកបាននិយាយថាតែខ្ញុំមិនបានធ្វើអញ្ចឹងទេរឿងនេះភូតកុហកទាំងស្រុងលោក Bush ក៏បានបន្តថាអ្នកមិនអាចធ្វើបានសម្រេចដោយបំណងដោយសារខ្ញុំប្រឆាំងនឹងល្បែងកាស៊ីណូតាំងពីមុនរហូតមកហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចទិញខ្ញុំបានទេលោក Trump បានតបទៅវិញថាខ្ញុំសន្យាថាប្រសិនបើខ្ញុំចង់ធ្វើមែនខ្ញុំប្រកាសជាធ្វើបានលោក Bush គឺជាបេក្ខជនមួយរូបនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជននៅក្នុងជួរគណៈបកមួយចំនួនដែលបានរងគ្រោះដោយសារការកើនឡើងនៅប្រជាប្រិយភាពរបស់ជនខាងក្រៅដូចលោក Trump លោក Ben Carson ដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតវះកាត់សរសៃប្រសាទនិងលោកស្រី Kylie Fiorina អតីតនាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនធំមួយលោក Trump ត្រូវបានគេស្គាល់ហើយលោកលែងជាបេក្ខជនចម្លែកទៀតហើយដោយសារតែការរិះគន់របស់លោកអំពីជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់និងសម្ដីមាក់ងាយរបស់លោកទៅលើគូប្រជែងរបស់លោកប៉ុន្តែការរើបឡើងវិញរបស់លោកនៅក្នុងការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅតែមានទំនោរគាំទ្រលោកយ៉ាងស្វិតស្វាញលោក Norman Ornstein អ្នកវិភាគនយោបាយនៃវិទ្យាស្ថាន American Enterprise បាននិយាយថា
The people supporting Trump, angry populace.Look at politicians.
អ្នកគាំទ្រលោកត្រាំគឺជាពលរដ្ឋមានការខឹងសម្បារដែលយល់ថាអ្នកនយោបាយដែលយល់ដឹងល្អិតល្អន់អំពីនយោបាយនិយាយភាសានយោបាយមិនចំចំមិនច្បាស់និងអួតអំពីសមត្ថភាពគ្រប់យ៉ាងតែអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំយល់ថានេះជំរើសអាក្រក់បំផុតនេះជាអ្វីដែលនាំឲ្យមានបញ្ហាដែលពួកគេបានឃើញថាមេដឹកនាំរបស់ពួកគេផ្ទាល់បានបោះបង់ពួកគេចោល
លោក Ornstein បាននិយាយថានៅក្នុងការជជែកតស៊ូមតិយ៉ាងក្តៅគគុកនោះមានរឿងផ្សេងទៀតលេចឡើង
What I saw was an ongoing struggle for the soul of the Republican Party
អ្វីដែលខ្ញុំបានឃើញគឺការតស៊ូខាងស្មារតីរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងកើតមានជាបន្តបន្ទាប់រវាងក្រុមស្នូលក្នុងជួរគណៈបកដែលមានគំនិតអភិរិយនិយមនិងក្រុមខាងក្រៅស្នូលគណៈបកដែលជាក្រុមបះបោលហើយភាគច្រើននៃពួកគេមិនធ្លាប់បានកាន់តំណែងរដ្ឋាភិបាលទេកាលពីពេលមុនមកប៉ុន្តែពេលនេះគេមានកម្លាំងច្រើនលើសលប
់យោងតាមលោក Larry Sabato បញ្ញវន្តនៅសាកលវិទ្យាល័យ Virginia បានឲ្យដឹងថាការប្រជែងគ្នានេះនៅវែងឆ្ងាយតទៅទៀតនៅក្នុងប្រតិបត្តិនយោបាយប្រចាំសប្តាហ៍របស់លោក Larry Sabato បានព្រមានថាបេក្ខជនគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីជួរគណៈបកនឹងចាត់ទុកលោក Trump ជាអ្នកគំរាមកំហែងជោគវាសនារបស់គណៈបកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនាឆ្នាំក្រោយនេះលោកបាននិយាយថាពួកគេយល់ឃើញថាលោក Trump មិនមែនជាបេក្ខជនមានភាពមុតមមទេហើយការប្រឆាំងដ៏ខ្លាំងក្លារបស់លោកនៅលើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់បានបង្កឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើត Hispanic និងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីអ្នកត្រូវតែជឿថាក្រុមមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនឹងប្រើអំណាចរបស់ពួកគេនៅពីក្រោយឆាកដើម្បីធានាថាលោក Trump មិនមែនជាបតតឋានតំណាងឲ្យពួកគេទេលោកស្រី Kylie Fiorina កំពុងតែកើនប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងការស្ទង់មតិបន្ទាប់ពីលោកស្រីបង្ហាញសមត្ថភាពនៅក្នុងការជជែកតស៊ូមតិហើយលោក Ben Carson នៅតែស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ទី2នៅក្នុងការស្ទង់មតិភាគច្រើនប៉ុន្តែមានរឿងផ្សេងមួយទៀតតាក់ទងនឹងលោក Scott Walker អភិបាលរដ្ឋ Wisconsin ដែលជាបេក្ខជនប្រកបដោយការពេញចិត្តនៅក្នុងចំណោមក្រុមស្នូលខ្លះរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Walker បានលាឈប់ពីការប្រកួតប្រជែងហើយបានជំរុញឲ្យអតីតគូប្រជែងរបស់លោកធ្វើដូចគ្នាដើម្បីកុំឲ្យបំបែកសម្លេងហើយនឹងផ្ដុំសម្លេងឲ្យបានច្រើនសម្រាប់បេក្ខជនណាមួយក្រៅពីលោក Trump ដើម្បីធានាថាលោក Trump នឹងមិនអាចទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតី
So that the voters can focus on a limited number of candidates who can offer a positive conservative alternative.
ធ្វើដូច្នេះដើម្បីឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតអាចផ្តោតទៅលើចំនួនបេក្ខជនតិចតួចដែលអាចផ្តល់នៅជំរើសវិជ្ជមាននិងប្រកបដោយភាពអភិរក្សហើយឲ្យបេក្ខជននោះមានសម្លេងគាំទ្រនាំមុខលោកត្រាំដែលកំពុងនាំមុខគេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
លោក Carson បានព្យាយាមរក្សាប្រជាប្រិយភាពរបស់លោកបន្ទាប់ពីការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងក្លាឡើងរបស់បេក្ខជនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
And people like juicy stuff. They like gladiator fights. And
មនុស្សចូលចិត្តអ្វីដែលជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេគឺការប៉ះទង្គិចគ្នាការប៉ះទង្គិចគ្នានោះគឺហាក់ដូចជាយុទ្ធជនច្បាំងគ្នាអញ្ចឹងហើយរឿងបែបនេះមិនបានជួយយើងទេនៅក្នុងប្រទេសនេះ
ក៏ប៉ុន្តែលោក Carson ប្រឈមនឹងការលំបាកអស់មួយសប្តាហ៍ខណៈដែលលោកព្យាយាមទប់ទល់នឹងការរិះគន់នានាបន្ទាប់ពីលោកនិយាយកាលពីគ្រាដំបូងថាលោកមិនអាចគ្រប់គ្រងឲ្យជនមូស្លីមខ្លាយជាប្រធានាធិបតីបានឡើយហើយក្រោយមកលោកបានព្យាយាមលះបង់គំនិតនេះវិញការស្ទង់មតិចុងក្រោយបង្អស់បានបង្ហាញថាលោកស្រី Fiorina និងលោក Carson នឹងព្យាយាមដណ្ដើមយកលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីលោក Trump នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដំបូងនៅរដ្ឋ Iowa ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងពេល4ខែទៀតអ្នកចូលរួមប្រកួតប្រជែងមួយរូបដែលកំពុងកើនប្រជាប្រិយភាពបន្ទាប់ពីការជជែកតស៊ូមតិលើកទី2នោះគឺលោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភារដ្ឋ Floridaដែលបានពង្រឹងការរិះគន់របស់លោកទៅលើលោក Trump ហើយបានរិះគន់ដោយចំហថាមហាសេដ្ឋីរូបនេះមិនសមខ្លាយជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអាមេរិកទេការចាក់ចិញ្ចឹងឆាប់រហ័សរបស់លោក Scott Walker ពីការប្រកួតប្រជែងគឺជាសារប្រាប់អ្នកដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាពួកគេត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នអំពីលទ្ធផលដ៏តានតឹងរបស់ក្រុមអ្នកអភិរក្សមួយចំនួនដែលត្រូវប្រជែងជាមួយនឹងជនខាងក្រៅហើយនឹងធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើលទ្ធភាពនៃការប្រកួតប្រជែងខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋយកដំណែងនៅសេតវិមាននៅឆ្នាំ2016ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំតេនសុកស្រីនិត VOAព្រឹត្តិ VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រkhmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
អ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោបាននិយាយថាក្រមសិទ្ធិមនុស្សដែលមានការព្រួយបារម្ភអំពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោគួរសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការផ្ដល់នូវភស្តុតាងនៃការរំលោភបំពានដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ើបអង្កេតការអះអាងនេះលោក James Batty នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកមានអេសរាយុះជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch មានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះដោយបានចោទប្រកាន់មន្ត្រីសន្តិសុខកម្ពុជានិងមន្ត្រីគណៈបកកាន់អំណាចរបស់ប្រទេសនេះថាបានជួឧក្រិដ្ឋជនដើម្បីវាយប្រហារអ្នកតវ៉ាអហិង្សាកាលពីខែមុនដែលស្នើឲ្យប្រធានាធិបតី Joseph Kabila មិនឲ្យបន្តអាណត្តិក្រោយទៀតនៅពេលដែលអាណត្តិរបស់លោកបញ្ចប់នៅខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះលោក Lambert Mendy រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបាននិយាយថាការចោទប្រកាន់នេះមិនអាចទទួលយកបានទេដោយសារអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមិនទាន់បានផ្ដល់ឈ្មោះដើម្បីបញ្ជាក់ការអះអាងរបស់ខ្លួននៅឡើយលោកបាននិយាយថាយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនោះយើងបានសុំឲ្យពួកគេផ្ដល់ឲ្យយើងនៅភស្តុតាងបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយយើងក្នុងការស្រាវជ្រាវប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានឃើញគឺថាវាគ្រាន់តែជាច្បាប់ចម្លងនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃដដែលនេះយើងមិនឃើញឈ្មោះឬភស្តុតាងណាមួយនោះទេហើយមិនមានឈ្មោះជនរងគ្រោះដែលគេនិយាយថាត្រូវបានសម្លាប់នោះទេជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេសន្មតថាត្រូវបានគេសម្លាប់ទាំងនោះមិនមានក្រុមគ្រួសារទេលោក Mendy បាននិយាយទៀតថាការចោទប្រកាន់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតែងតាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់ខ្លួនលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោលោកបាននិយាយថាយើងកំពុងសង្ស័យថាមានល្បិចប្រឌិតរឿងឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងការអះអាងដែលកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវនៅក្នុងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលតែងតាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនានានៅក្នុងប្រទេសកង់ហ្គោព្រោះប្រសិនបើពួកគេចង់ឲ្យតុលាការជួយស៊ើបអង្កេតនៅណាម្នាក់នោះគួរតែធ្វើជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលឬសភាពួកគេគ្រាន់តែផ្ដល់ឈ្មោះមួយមកប៉ុន្តែគ្មានឈ្មោះសោះ ដូច្នេះយើងមិនអាចជឿវាបានទេនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាពួកគេបានទទួលបានព័ត៌មានថាមនុស្សដែលត្រូវបានចូលរួមក្នុងការវាយប្រហារលើក្រុមអ្នកតវ៉ាត្រូវបានជ្រើសរើសដោយមន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់និងបានប្រាក់ឈ្នួល $65 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថាតើកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាជាគំរូដើម្បីឲ្យកូរ៉េខាងជើងបើកចំហដែរឬទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយអំពីក្រុមគ្រួសារដែលប្រតប្រាសគ្នារងប៉ះពាល់ផ្នែកអារម្មណ៍ដោយសារតែការបែងចែកប្រទេសកូរ៉េជា2តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពោជិននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានជាលើកទី2
កូនប្រុសម្នាក់របស់មេធាវីចិនម្នាក់ខាងសិទ្ធិមនុស្សបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសភូមានៅក្រៅរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសចិន
វងមនុស្សខាងសម្បាធ្វើកុបកម្មនៅលើកោះភូកេតប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីមនុស្ស2នាក់ស្លាប
់មានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសសេរី
សភានៃប្រទេសនេប៉ាល់មានផែនការជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រី
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពោជិននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃទីក្រុងអង្ការ៉ាដោយមានមនុស្សច្រើនអ្នកស្រែកបន្ទោពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទុរគីនៅពេលប្រទេសនេះកាន់មរណៈទុកដល់ពួកជនរងគ្រោះដោយសារការបំផ្ទុះគ្រាប់បែក2នៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីសន្តិភាពមួយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់95អ្នកបាត់បង់ជីវិតជនខ្លះក្នុងបណ្ដាវងមនុស្សនេះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅជិតកន្លែងមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយបានដាក់ផ្កាសម្រាប់ពួកជនរងគ្រោះនៅក្រៅបានត្រូវរាំងគប់ដំបងដោយវត្តមាននៃពួកប៉ូលីសជាច្រើនអ្នកការសាររើចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកទាំងនេះនៅជិតទ្វារធំចេញពីស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងធំនៅក្នុងសង្កាត់យូលាសក៏បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស246អ្នកត្រូវរបួសផងដែរការបំទុះគ្រាប់បែកនៅទីនោះមានបំណងបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើននៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីនោះដែលបានត្រូវរៀបចំឡើងដោយក្រុមការងារនិងក្រុមជំនួយស៊ីវិលមានភាពច្បុកច្បល់នៅក្នុងកន្លែងបំទុះគ្រាប់បែកនោះដោយមានសាកសពមនុស្សនៅលើដីជាមួយសម្លៀកបំពាក់និងទង់ពណ៌លឿងនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជារាស្ត្រដែលលំអៀងទៅខាងពួកជនអំបូរគឿកពួកអ្នកធ្វើវិភាគសង្ស័យថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមឬពួកជាតិនិយមទុគីដែលប្រឆាំងនឹងគណបកកម្មករខឺឌីស្ថានហៅកាត់ថា PKK ជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារនេះគ្មានក្រុមណាមួយទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះទេ
វងមនុស្សខឹងសម្បាបានចោលដបសាំងដុតភ្លើងនិងដុតរថយន្តនៅឯស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនៅកោះលំហែកាយភូកេតនៃប្រទេសថៃដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងការស្លាប់ក្មេងប្រុស2នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារម៉ូតូបុកខណៈពេលដែលប៉ូលីសដេញតាមនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកអាម៉ុយខ្វៃវូទីម៉ាប៉ូលីសកោះភូកេតនិយាយថាគ្មានទេសចររងរបួសដោយអំពើហឹង្សាដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍ហើយបានបញ្ចប់នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះទេក៏ប៉ុន្តែបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាមនុស្សជាច្រើនបានខកជើងយន្តហោះដែលបណ្ដាលឲ្យមានកុបកម្មដែលបានបិទផ្លូវសំខាន់ៗទៅកាន់ចំណតអាកាសយានអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងការតវ៉ាប្រឆាំងកើតមានឡើងនៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសនៃតំបន់ទេសចរដ៏សំខាន់របស់កោះនោះដែលនៅទីនោះដែលវងមនុស្សបានកើនឡើងមានមនុស្សជាង300នាក់បានបាត់ផ្លូវពីម៉ោង8យប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដល់ម៉ោង4ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះ
VOA កូនប្រុសអាយុ16ឆ្នាំរបស់មេធាវីខាងសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់ដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលបានបាត់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសភូមានៅក្រៅពីបានព្យាយាមរត់គេចខ្លួនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដោយអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការខាងសិទ្ធិមនុស្សម្នាក់មានតាក់ទិននឹងផែនការនេះនៅក្នុងប្រទេសចិនយុវជនបាវជួជួនដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថាបាវមេងមេងដែលនោះនិងបរិសុទ្ធពីអ្នកដែលជួយយុវជននេះបានត្រូវនាំខ្លួនដោយប៉ូលីសក្នុងមូលដ្ឋានពីផ្ទះសំណាក់មួយនៅក្នុងក្រុងមួយតាមព្រំដែនភូមាកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោក Feng Suzhou តាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុង San Francisco ដោយនិយាយយោងតាមព័ត៌មានពីផ្ទះសំណាក់ក្នុងទីក្រុងម៉ុងឡាលោកជៅបានថ្លែងថាផែនការនេះគឺធ្វើឲ្យយុវជនបាវយុវជនធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃហើយខ្ញុំនឹងទៅជួបគេនៅទីនោះនឹងជួយគេសុំសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនដើម្បីចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយលោកនាយកបានថែមថាពួកមិត្តភ័ក្តិរបស់គ្រូសាបាវដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ចង់យកយុវជននេះចិញ្ចឹមធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមលូជៅបាននិយាយថាយុវជននេះធ្វើឲ្យគេពេញចិត្តដោយសារឆន្ទៈរបស់គេចង់សិក្សានៅឯប្រទេសក្រៅដោយចង់រៀនច្បាប់ដូចម្ដាយរបស់គេដែរបាវជួជួនជាកូនប្រុសរបស់លោកស្រីវ៉ាងយូមេធាវីដែលបានបាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដានៅពេលមានការចាប់ខ្លួនមេធាវីខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងពួកសកម្មជនខាងសង្គមរាប់សិបនាក់នៅក្នុងការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសចិនលោកស្រីវ៉ាងបានការពារក្តីខាងនយោបាយហើយការពារពីមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះលោកស្រីជាមេធាវីការពារស្ត្រីម្នាក់ក្នុងបណ្ដាស្ត្រី5នាក់ជាសកម្មជនខាងសិទ្ធិស្ត្រីដែលបានជាប់គុកដោយសារបានក្រុងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងកាមតណ្ហានៅក្នុងប្រទេសចិន
សភានៃប្រទេសនេប៉ាល់នឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបក2នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនឹងត្រូវដោះស្រាយការតវ៉ាដែលកំពុងកើតមានឡើងដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់ប្រទេសនៅតំបន់ភ្នំហេមពាននេះនឹងការមិនសប្បាយចិត្តរបស់ឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសជិតខាងសមាជិកសភា598នាក់នឹងជ្រើសរើសរវាងលោកស៊ូស៊ីលកូរ៉ាឡានៃគណៈបកសមាជនេប៉ាល់និងលោកខាត់ហ្គាប្រសាទនៃគណៈបកកុម្មុយនីសយូណៃហ្វាយម៉ាក់ស៊ីសលេលេនីសលោកចានណាត់ខាណាលសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់មកពីគណៈបកអូលីបាននិយាយថាខ្លួនមានការគាំទ្រពីសមាជិកសភាជាងពាក់កណ្ដាលពីព្រោះតែគណៈបកតូចតូចបានសន្យាផ្ដល់ការគាំទ្ររបស់ខ្លួនគណៈបកនេះជាគណៈបកធំទី2នៅក្នុងសភាហើយជាដៃគូរដ្ឋាភិបាលចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលមុន
ពួកសកម្មជនរាយការណ៍ថាមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងពួកបះបោនិងពួកទានរដ្ឋាភិបាលសេរីនៅក្នុងផ្នែកកណ្ដាលនៃប្រទេសសេរីនៅពេលរដ្ឋាភិបាលបានវាយយកបានដែនដីខ្លះក៏ដោយដោយមានការគ្រប់គ្រងដោយកងយន្តហោះចម្បងរុស្ស៊ីការប្រយុទ្ធគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះមាននៅលើរណសិរ្សជាច្រើនក្នុងតែខាងជើងនៃខេត្តហាម៉ានៃផ្នែកកណ្ដាលប្រទេសនិងនៅក្នុងខេត្តអ៊ីតលីបនៃផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសដែលជាខេត្តមួយត្រួតត្រាដោយក្រុមចម្រុះនៃពួកឧទាមសេរីអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាមានការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនិងមានការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់រុស្ស៊ីក្នុងតំបន់ជនបទនៃខេត្ត Latakia ដែលជាខេត្តមួយនៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្រដែលជាកន្លែងមួយទាំមួយរបស់ប្រធានាធិបតីសេរី Bashar al-Assad
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែរប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើពិធីបន់សពឧត្តមសេនីយ៍ហូសេនហាមេដានីដែលជាមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់របស់ឆ្មាំបដិវត្តន៍ដែលត្រូវក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមសម្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុននៅជិតទីក្រុងអាលីប៉ូនៃប្រទេសស៊ីរីនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូរទស្សន៍អ៊ីរ៉ង់លោកហាមេដានីជាអ្នកឯកទេសសង្គ្រាមទ័ពព្រៃដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាបានដឹកនាំកងទ័ពឆ្មាំការពារបដិវត្តន៍អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីលោកជាមេបញ្ជាការឆ្មាំការពារជាន់ខ្ពស់ទី2ដែលត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំនេះមកកាលពីខែមករាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីអាលីអាឡាបាឌីបានត្រូវសម្លាប់ដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
អ៊ីរ៉ង់ជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដនៃប្រទេសសេរីហើយអ៊ីរ៉ង់បានផ្ដល់ការគាំទ្រខាងយោធានិងនយោបាយដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាសាដអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំហើយ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅពេលដែលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានតាក់ទងជាមួយចិនរុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងត្បូងមានចម្ងល់ថាតើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដ៏ឯកោមួយនេះពិតជាស្វែងរកលទ្ធភាពដើម្បីបើកចំហប្រទេសរបស់ខ្លួនទៅកាន់ពិភពលោកមែនឬយ៉ាងណានាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
បើសិនជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងពិតជាស្វែងរកលទ្ធភាពដើម្បីបើកចំហប្រទេសរបស់ខ្លួនពិតមែននោះប្រទេសពីរគឺកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាអាចនឹងផ្ដល់ជាគំរូសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីបញ្ចប់ទំព័រភាពឯកោទនកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងដើម្បីក្លាយជាប្រទេសដែលមានទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចសេរីប្រទេសទាំងពីរនេះកំពុងតែពង្រឹងជំហររបស់ខ្លួននៅលើឆាកអន្តរជាតិក្រោយពីបានបិទទ្វារអស់រយៈពេលដ៏យូរដោយសារតែសង្គ្រាមក្នុងស្រុកនិងការគ្រប់គ្រងបែបប្រជាបើទោះបីជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមានស្ថានភាពខុសគ្នាពីប្រទេសទាំងពីរនេះក្តីក៏អ្នកជំនាញខាងសន្តិសុខនិងអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចយល់ថាប្រទេសពីរនេះអាចផ្ដល់ជាមេរៀនគំរូដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះលោក Joseph Ditrini គឺជានាយកអង្គការសម្ព័ន្ធសន្តិសុខជាតិនិងស៊ើបការនិងជាអតីតអ្នកតំណាងបេសកកម្មពិសេសសម្រាប់ការចរចា6ភាគីជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាឬហៅថាភូមាលោកយល់ថាប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលដ៏ជូរចត់មួយនៃរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមនិងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះកម្ពុជាមានអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7% ក្នុងមួយឆ្នាំចំណែកឯប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញក៏បានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ស្រដៀងគ្នាដែលប្រទេសនេះបានស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាផ្ដាច់ការក៏ប៉ុន្តែរបបយោធានេះត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីឆ្នាំ2010ហើយការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងកើតឡើងនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ
So I look at Cambodia that went through a very bad patch and is now sort of regaining that momentum and giving hope to
ខ្ញុំមើលទៅប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលអាក្រក់ហើយឥឡូវនេះកំពុងតែទទួលបានជោគជ័យក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយបានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដូចគ្នាការគ្រប់គ្រងដោយពួកយោធាត្រូវបានលុបបំបាត់ហើយការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះហើយប្រទេសនេះកំពុងបើកចំហដោយកម្ពុជាដែរដូច្នេះប្រទេសទាំងពីរគឺជាគំរូដ៏ល្អ
លោកឌីត្រេនីបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាកូរ៉េខាងជើងបានតាក់ទងទៅចិនក្នុងមួយរយៈពេលកន្លងទៅនេះក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងនេះនៅមានស្ថានភាពតានតឹងមួយកម្រិតដែរក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានិងមីយ៉ាន់ម៉ាមានទំនាក់ទំនងវិជ្ជមាននិងល្អគួរសមជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើង
North Korea has a very good relationship with Cambodia
កូរ៉េខាងជើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកម្ពុជាហើយក៏កំពុងចាប់ផ្ដើមកសាងទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែរដូច្នេះប្រទេសទាំងពីរនេះមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
កម្ពុជាអាចជាគំរូដ៏ល្អមួយក្នុងការសម្រេចបានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសក្រោមការគ្រប់គ្រងតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាបើកចំហទៅកាន់ពិភពលោកនេះបើយោងតាមលោកច័ន្ទសុផលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវឯករាជ្យមួយនៅកម្ពុជា
ក្រោយពីយើងបានបើកចំហនឹងប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនេះគឺយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចយើងមានលក្ខណៈអសកម្មឌីណាមិកកម្មល្អហើយដែលជាកត្តាមួយសំខាន់ក្នុងការយើងអាចថាកាត់បន្ថយហានិភ័យផ្សេងៗដែលអាចកើតមានធ្វើឲ្យប្រទេសយើងអន់ថយទៅវិញបាទ
លោកច័ន្ទសុផលយល់ថាការបើកចំហនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យកម្ពុជាពង្រីកទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនកាន់តែធំឡើង
ហើយយើងក៏បានធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក WTO ដែលនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានច្រកទៅកាន់ទីផ្សារសម្រាប់នាំចេញនៅផលិតផលនៃក្រុមហ៊ុនវិនិយោគផលិតក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងផ្ទាល់ជាអ្នកផលិតបាទ
សម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញក្រោយពីរបបយោធាផ្ដាច់ការត្រូវបានរំលាយចោលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មករដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកធៀនសេនបានធ្វើកំណែទម្រង់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ច លោកស្រីឆាវឆាវសៀនប្រធានបតមងតំណាក់តំណងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យយ៉ាងគូនឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងអាចរៀនសូត្រពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាច
North Korea should learn lesson from us how we make a very close
កូរ៉េខាងជើងគួរតែរៀនសូត្រពីយើងដែលយើងបានបង្កើតទំនាក់ទំនងដ៏ជិតស្និទ្ធនិងប្រស្រ័យតាក់ទងជាប្រចាំជាមួយនឹងប្រទេសក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិហើយការផ្លាស់ប្ដូរទៅគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងគឺកើតចេញពីថ្នាក់លើមិនមែនពីអំណាចប្រជាពលរដ្ឋនោះទេ
ក៏ប៉ុន្តែរាល់ការផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រទេសនីមួយៗមិនអាចកើតឡើងបានទេបើគ្មានឆន្ទៈនយោបាយពីមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសនោះនេះបយងតាមលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអំពីតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅសាកលវិទ្យាល័យ Leeds ចក្រភពអង់គ្លេស
ទួលនទីរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិគឺសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែវាផ្ដើមចេញអំពីខ័យថាឆន្ទៈនយោបាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនឹងដែរបើឆន្ទៈនយោបាយថ្នាក់ដឹកនាំឧទោសថាលោក Tencent ហ្នឹងគាត់អត់មានឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការបើកចំហក្នុងការកំណែតម្រង់ក៏វាទៅអត់រួចដែរ
បន្ថែមលើនេះលោកយល់ថាឆន្ទៈរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដូចជានៅមានភាពស្របពេចស្របិលនៅឡើយបើទោះបីជាមានសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិយ៉ាងណាក្តី
ហើយយើងមកកលេចមើលប្រព័ន្ធបន្តិចនៅកូរ៉េខាងជើងសូម្បីតែមានហៅថាសម្ពាធពីបរទេសអន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសនៅក្នុងតំបន់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើថ្នាក់ដឹកនាំនឹងអត់មានឆន្ទៈនយោបាយទេគឺវាពិបាកនឹងទៅរួច
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងចិននិងរុស្ស៊ីមិនអោយកូរ៉េខាងជើងផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយបានបង្កើតកិច្ចចរចា6ភាគីស្ដីអំពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសកុម្មុយនីសនេះក៏ប៉ុន្តែលោកឌីត្រេនីបានឲ្យដឹងថាការចរចាជាបន្តបន្ទាប់មិនទទួលបានជាលទ្ធផលអ្វីទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកទោះជាយ៉ាងណាក្តីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចាប់ផ្ដើមការចរចាសារជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងបន្ថែមលើនេះលោក Ditrini យល់ថាកូរ៉េខាងត្បូងក៏អាចដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការផ្សះផ្សាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើង
I think South Korea wants reconciliation with North Korea
ខ្ញុំយល់ថាកូរ៉េខាងត្បូងចង់ផ្សះផ្សាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងហើយប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងក៏កំពុងរងចាំការចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែរ
តើតូននឹងការផ្សះផ្សារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនេះលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធយល់ថាលោកស្រីប៉ាក់ជុនហេប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើកិច្ចការនេះ
ហើយយើងឃើញថាគោលនយោបាយរបស់អ្នកស្រីប៉ាក់ជុនហេហ្នឹងគឺមានគោលនយោបាយដើម្បីបង្រួមនៅទ្វីបកូរ៉េហ្នឹងដែរបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំមុនគឺថាខ្ញុំឃើញថាគាត់មាននយោបាយមួយដើម្បីឲ្យមានសម្របសម្រួលឲ្យជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើង
បើប្រៀបធៀបឥទ្ធិពលចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមកលើកូរ៉េខាងជើងវិញលោកវណ្ណរិទ្ធជឿថាកូរ៉េខាងជើងអាចទទួលយកការចរចាពីចិនជាជាងពីសហរដ្ឋអាមេរិក
និយាយចំថាអាមេរិកនិយាយទៅកូរ៉េខាងជើងប្រហែលជាមិនស្ដាប់ទេព្រោះវាអត់ថាថាអត់ជឿទុកចិត្តគ្នាឃើញថាប្រទេសចិនក៏កំពុងដាក់ពាក្យខ្លះគឺមិនច្រើនទេសម្ពាធនៅមួយកម្រិតណាមួយទៅដល់កូរ៉េខាងជើងដែរដើម្បីកុំឲ្យកូរ៉េខាងជើងហ្នឹងខែថាមាននៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជាដើម
ថ្មីៗនេះលោកគឹមចុងអ៊ុនមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានតាក់ទងប្រទេសចិនរុស្ស៊ីអឺរ៉ុបនិងសមាគមអាស៊ានហើយចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2014មករដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានអនុវត្តកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចដោយអនុញ្ញាតឲ្យកសិករមានសិទ្ធិរក្សាទុកទិន្នផលស្រូវរបស់ខ្លួនហើយនឹងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាដើមលោកឌីត្រេនីយល់ថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងកំពុងស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការបើកចំហទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន
He is working on economic reforms. He's created a number of
លោកឃីមចុងអ៊ុនកំពុងធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចបង្កើតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចហើយក៏បានតាក់ទងទៅចិនជារឿយៗនិងទៅខាងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ានផងដែរ
បើទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏កូរ៉េខាងជើងទំនងជាមិនបោះបង់ចោលគម្រោងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនទេហើយលោកឌីត្រេនីយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនមិនទទួលយកបានទេហើយចិននិងរុស្ស៊ីក៏ទំនងជាមិនអាចទទួលយកបានដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94 ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅខែតុលានេះបើគ្មានការធ្វើសមយុទ្ធកម្ចួចរបស់កូរ៉េខាងជើងឬមានឧបទ្ទវហេតុមួយទៀតដែលអាចបង្កើនភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ទេនោះកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនឹងរៀបចំការជួបជុំសមាជិកក្រុមគ្រួសារចំនួន200នាក់ដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យប្រត់ប្រាស់គ្នាដោយសារតែការបែងចែកប្រទេសទៅជា2កាលពី70ឆ្នាំមុនលោក Brian Pardon នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយនាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កម្មវិធីជួបជុំគ្រួសារចំនួន200ដែលត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យប្រត់ប្រាស់គ្នាដោយសារតែការបែងចែកប្រទេសកូរ៉េទៅជា2កាលពី70ឆ្នាំមុនបានផ្សារភ្ជាប់ក្រុមគ្រួសារខ្លះប៉ុណ្ណោះនៃគ្រួសារកូរ៉េជាង 60,000 គ្រួសារហើយក្រុមសកម្មជនបានប្តឹងតវ៉ាទៅប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរឲ្យទុកការខ្វែងគំនិតគ្នាខាងនយោបាយនៅដោយឡែកទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះលោក Shim Gu-shit ថ្លែងទៅកាន់សមាគមអន្តរគ្រួសាររបស់កូរ៉េតែត្រូវបានបំបែកថាបាននិយាយពីការជួបជុំគ្នានៃក្រុមគ្រួសារដែលបានបែកបាក់គ្នាពួកយើងត្រូវចាត់ទុកទង្វើនេះថាជាមូលដ្ឋាននៃសិទ្ធិមនុស្សការជួបជុំក្រុមគ្រួសារជាលក្ខណៈផ្លូវការបែបនេះចាប់ផ្ដើមមាននៅឆ្នាំ2000កម្មវិធីនេះត្រូវបានពន្យាពេលមួយទសវត្សរ៍បន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងមានការបំផ្ទុះគ្រាប់កាំភ្លើងធំនៅកោះមួយដែលស្ថិតនៅទល់ដែនកូរ៉េខាងត្បូងការជួបជុំគ្រួសារចុងក្រោយគឺនៅឆ្នាំ2014មួយឆ្នាំមុនពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបានរំសាយគម្រោងជួបជុំគ្នាភ្លាមនោះបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានអះអាងថាកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងព្យាយាមផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងភាពយន្តឯកសារថ្មីផលិតដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ TVN របស់កូរ៉េខាងត្បូងកំពុងព្យាយាមបង្កើនការយល់ដឹងនិងការគាំទ្រដើម្បីយកការជួបជុំគ្នារវាងក្រុមគ្រួសារដែលបានបែកបាក់គ្នាមកធ្វើជាអាទិភាពក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរភាពយន្តឯកសារនេះរៀបរាប់ឡើងវិញអំពីរឿងប្រជាជនកូរ៉េរាប់សិបពាន់នាក់ដែលបង្ខំឲ្យចាកចេញពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមកូរ៉េហើយតាំងពីពេលនោះមកពួកគេមិនអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេបានទៀតនោះទេទោះបីជាគ្រាន់តែទៅលេងក៏ដោយដោយសារតែការបែងចែកនិងភាពតានតឹងដែលកើតមានឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ TVN បានសម្ភាសសមាជិកគ្រួសារដែលបែកបាក់គ្នាជាង100គ្រួសារភាគច្រើននៃអ្នកទាំងនោះស្ថិតក្នុងវ័យ 70-80 ឆ្នាំដោយសារតែប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានដាក់កំហិតលើការធ្វើដំណើរហើយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្ទើរតែទាំងអស់ទៅកាន់ពិភពលោកខាងក្រៅពលរដ្ឋកូរ៉េជាច្រើននៅមិនទាន់ជួបជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេតាំងពីពួកគេស្ថិតក្នុងវ័យជំទង់នៅក្នុងភាពយន្តឯកសារនោះពួកគេនិយាយអំពីការឈឺចុកចាប់ផ្លូវចិត្តដែលពួកគេនៅមានដោយមិនដឹងពីភ័ព្វវាសនារបស់គ្រួសារពួកគេលោកលីសាងរុកផលិតកររបស់ TVN បានថ្លែងថាសារចម្បងដែលពួកយើងចង់ផ្ដល់ឲ្យតាមរយៈកម្មវិធីនោះគឺតម្លៃរបស់គ្រួសារនិងការដាក់បញ្ហានយោបាយនិងបញ្ហាទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយឲ្យនៅដដែលលោកស្រីលីឆាងជូដែលបច្ចុប្បន្នមានអាយុ80ឆ្នាំបានចូលរួមការជួបជុំគ្នាកាលពីឆ្នាំ2014ក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមកូរ៉េអ្នកស្រីបានមកកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីកិច្ចពិការវាយប្រហារក្រោយសង្គ្រាមអ្នកស្រីមិនអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីបានហើយក៏មិនអាចទាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារអ្នកស្រីតាំងពីពេលនោះមកសម្រាប់អ្នកស្រីលីការជួបជុំគ្នាគឺមានភាពផ្អែមនិងល្វីងជូរចត់មុនពេលមានការជួបជុំគ្នាអ្នកស្រីបានរកឃើញថាបងប្រុសនិងបងស្រីរបស់គាត់បានស្លាប់ទៅហើយអ្នកស្រីបានជួបជាមួយនឹងក្មួយប្រុសរបស់អ្នកស្រីជាលើកទី1ដែលរស់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយពួកគេបានប្រាប់អ្នកស្រីអំពីគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីនៅកូរ៉េខាងជើងអ្នកស្រីលីថ្លែងថាផ្ទុយពីការរំពឹងទុកសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីដែលរស់នៅកូរ៉េខាងជើងនោះមានជីវភាពល្អប្រសើរហើយអ្នកស្រីគិតថាវាជាការល្អហើយអ្នកស្រីបានធូរអារម្មណ៍ជាច្រើនពេលបានដឹងអំពីរឿងនេះកូរ៉េខាងត្បូងចាត់ទុកការរៀបចំការជួបជុំគ្នាជាការកសាងទំនុកចិត្តដែលសង្ឃឹមថានឹងអាចនាំទៅរកការចូលរួមខ្លាំងជាងមុនហើយនឹងតម្រង់ផ្លូវឆ្ពោះទៅរកការរួបរวมគ្នានៃកូរ៉េទាំងពីរ ភាគីកូរ៉េខាងជើងមានភាពតឹងតែងខ្លាំងជាងតេតិននឹងការអនុញ្ញាតឲ្យចូលនិងតឹងតែងក្នុងការត្រួតពិនិត្យការជួបជុំគ្នាហើយបានព្យាយាមប្រើប្រាស់អ្នកទាំងនោះក្នុងគោលបំណងឃោសនាយ៉ាងច្បាស់ណាស់អ្នកស្រីលីឆាងជូបាននិយាយថាអ្នកស្រីមានអារម្មណ៍ថាក្មួយប្រុសរបស់គាត់មានអ្វីលាក់លៀមនៅពេលដែលជួបជុំគ្នាហើយពួកគេបានជំរុញឲ្យអ្នកស្រីឡើងថ្លែងជាសាធារណៈដើម្បីលើកតម្កើងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួបជុំគ្នាកើតមានឡើងអ្នកស្រីថ្លែងថាមានអ្នកកាសែតជាច្រើនមកពីកូរ៉េខាងជើងដែលបានព្យាយាមថតរូបអ្នកស្រីដោយឲ្យអ្នកស្រីស្ដែងបន្តឬសរសេរលិខិតថ្លែងអំណរគុណដល់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនបានឆ្លើយតបនោះទេកាលពីមុនក្រុមសកម្មជនបានរៀបចំឲ្យក្រុមគ្រួសារកូរ៉េទាំងពីរបានតាក់ទងនឹងជួបជុំគ្នាក្រៅផ្លូវការដែលភាគច្រើនធ្វើឡើងនៅប្រទេសចិនក្បែរព្រំដែនកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែមានការបង្កើនសន្តិសុខដែលធ្វើឲ្យមានសភាពលំបាកនិងប្រថុយប្រថានឯកសារសម្គាល់ពីវិធីដែលធ្វើឲ្យចិននិងតៃវ៉ាន់និងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានអនុវត្តដើម្បីធ្វើឲ្យមានការជួបជុំគ្រួសារទោះបីជាស្ថិតក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមត្រជាក់ក៏ដោយប៉ុន្តែកូរ៉េនៅតែបន្តភាពជាប់គាំងនយោបាយដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរនៅតែបន្តបែងចែកហើយជាមួយនឹងភាពតានតឹងអំពីការដែលកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងធ្វើសមយុទ្ធកាន់ជ្រួចផ្លោងនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះពុំមានសញ្ញាដែលថាភាគីទាំងពីរបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការបញ្ឈប់ការយកនយោបាយមកលេងសើចជាមួយក្រុមគ្រួសារដែលបានបែកបាក់គ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់មានផ្ទៃពោះនឹងកូនស្រីវេក្មេងរបស់អ្នកស្រីបាត់បង់ជីវិតកងយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានត្រូវធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកេតពីតំបន់ហ្គាហ្សានិងជាការយកជាទីដៅនៅកន្លែងផលិតអាវុធ2របស់ពួកហាម៉ាស់ពួកយោធាអ៊ីស្រាអែលបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថារ៉ុកកេតមួយគ្រាប់បានត្រូវបាញ់ស្ទាក់លើតំបន់ Hof Ashkelon នៅខាងជើងហ្គាហ្សាដោយប្រព័ន្ធការពារប្រឆាំងនឹងមីស៊ីលហៅ Iron Dome របស់អ៊ីស្រាអែលពួកពេទ្យនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបាននិយាយថាស្ត្រីនេះនិងកូនស្រីគាត់បានស្លាប់នៅពេលអាគារដែលពួកគេស្ថិតនៅបានរលំដោយសារការវាយប្រហារនោះមានមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានត្រូវរបួសនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែរពួកយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាស្ត្រីប៉ាឡេស្ទីនម្នាក់បានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅក្នុងឡានមួយគ្រឿងនៅឯកន្លែងឆែកឆេរក្នុងតំបន់ត្រៃខាងលិចនៃទន្លេយូដូនាំឲ្យប៉ូលីសម្នាក់ត្រូវរបួសអតីតអ្នកស៊ើបអង្កេតម្នាក់ដែលធ្វើការនៅឯគណៈកម្មាធិការសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលពិនិត្យមើលការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងបេងហ្គាហ្ស៊ីនៃប្រទេសលីប៊ីនៅឆ្នាំ2012នេះថាលោកបានត្រូវគេបណ្ដេញចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីតវ៉ាការគាបសង្កត់លើការងារស៊ើបអង្កេតរបស់លោកលើលោកស្រី Hillary Clinton និងក្រសួងការបរទេសលោក Bradley Podlyska វរស្នេហ៍ត្រីកងទ័ពអាកាសដែលបានពណ៌នាខ្លួនលោកថាជាអ្នកសាធារណរដ្ឋអភិរិយនិយមបានប្រាប់កាសែត The New York Times និងទូរទស្សន៍ខ្សែកាប CNN ថាកាលពីខែមីនាគណៈកម្មការនោះបានបោះបង់ចោលការស៊ើបអង្កេតដ៏ធំដែលបាននាំឲ្យមានការស្លាប់ជនជាតិអាមេរិកាំង4នាក់នៅក្នុងទីក្រុងបេងហ្គាហ្ស៊ីរួមទាំងលោក Christopher Stevens ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរទូតរដ្ឋនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបាញ់ពិសោធន៍កំជួយមីស៊ីលមួយមានវងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយពីដីទៅដីដោយជោគជ័យនេះជាការបាញ់ពិសោធន៍បែបនេះលើកទី1ចាប់តាំងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងពួកមហាអំណាចពិភពលោកបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណុជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះ
សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13,240, 7,260, 6,060, និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.